Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am terminat de analizat Vechiul Testament. Înainte de a trece la Noul Testament, vom analiza probabilitatea de împlinire a profețiilor. Există cumva posibilitatea ca vreuna dintre profețiile din Biblie să se împlinească în mod aleator, de la sine, din întâmplare? Concluzia va fi că este imposibil. Toate profețiile s-au împlinit pentru că Dumnezeu le-a dus la îndeplinire. Potrivit Enciclopediei Profețiilor Biblice a lui G. Burton Payne, Biblia conține cel puțin 8362 de versete care constituie profeții și 1817 profeții asupra a mai mult de 737 de probleme diferite. Alți cercetători poate cataloghează aceste profeții puțin diferit, dar este clar că cea mai mare parte din Biblie este profetică. William Thomson, care ulterior a fost cunoscut sub numele de Lord Kelvin, unul dintre mari oameni de știință, este renumit pentru faptul că a arătat că până când nu măsurăm un lucru, știm foarte puțin despre acesta. Este una să arăți un verset aici și să arăți cum este împlinit puțin mai târziu, dar se dovedește mult mai interesant dacă putem face acest lucru mai sistematic, mai măsurabil. Pentru a face aceasta, vom examina un număr de profeții din Vechiul Testament. Este un fapt pe care îl putem verifica în orice enciclopedie, și anume, scripturile evreiești care alcătuiesc ceea ce numim Vechiul Testament au fost traduse în limba greacă în jurul anului 270 înainte de Hristos. Acest proces a început în anul 285 înainte de Hristos, când Ptolemy Philadelphus a finanțat 70 de cărturari pentru a traduce scripturile evreiești în limba greacă. Acest lucru este deosebit de important, deoarece este un fapt istoric că aceste scripturi erau în circulație deja cu 3 secole înainte de perioada nou-testamentală. De fapt, cele mai multe citate din Vechiul Testament, folosite în Noul Testament, sunt din această traducere în limba greacă, pe care o cunoaștem sub numele de Septuaginta, cuvânt care înseamnă 70. Cu alte cuvinte, este un fapt istoric că Vechiul Testament exista negru pe alb, în formă tangibilă, cu 3 secole înainte ca Isus să predice în Israel. Aceste scripturi, tipărite și intrate în circulație cu mult înainte de timpul lui Hristos, conțin mai mult de 300 de profeții, detaliind venirea lui, venirea lui Hristos, lui Mesia. Și toate acestea au fost împlinite atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, în secolul I după Hristos. Să considerăm așadar câteva exemple, să le subliniem doar pe acelea care au fost menționate în Noul Testament ca fiind împlinite de Iisus. Ce anunță aceste profeții? Vom enumera profețiile, referința în Vechiul Testament și împlinirea în Noul Testament, și anume: Hristos trebuia să vină din familia lui David, 2 Samuel 7, Matei 1. El trebuia să fie născut din fecioară, Isaia 7, Matei 1. El trebuia să se nască în Betleem, Mica 5, Matei 2. El trebuia să meargă în Egipt, Osea 11, Matei 2. El trebuia să-și desfășoare misiunea în Galileea și Nazaret, Isaia 9, Matei 4. El trebuia să fie anunțat mai înainte de un profet asemenea lui Ilie, Isaia 40 și Maleahi 3, Marcu 1. El va fi cauza masacrului copiilor din Betleem, Ieremia 31, Matei 2. Misiunea lui va include neamurile, Isaia 42, Luca 2. Misiunea lui va fi de vindecare, Isaia 35, Matei 12 și Marcu 7. El va învăța folosind parabole, pilde, Ezechiel 20, Matei 13. Hristos nu va fi crezut și va fi respins de către conducătorii religioși din acea perioadă, Psalmul 118, Matei 21. Iisus va intra triumfător în Ierusalim, Zaharia 9, Matei 21. El va fi vândut pentru 30 de arginți, Zaharia 11, Matei 26. El va fi lovit ca un păstor și turma îi va fi împrăștiată, Zaharia 13, Matei 26. I se va da oțet și fiere și vor trage la sorți pentru haina lui, Psalmii 22 și 69, iar împlinirea este în Noul Testament, în Matei 27 și Ioan 19. El va fi străpuns, Zaharia 12, Ioan 19. Nu îi se va frânge niciun os. Exod 12 și Psalmul 34, iar împlinirea este în Ioan, capitolul 19. Va muri între criminali, Isaia 53, Matei 27. El va învia din morți în a treia zi, Psalmul 16, iar împlinirea în Ioan, capitolul 1 și Luca 24. Înălțarea lui va fi urmată de distrugerea Ierusalimului, Daniel, capitolul 9, Matei 24. Sunt mult mai multe profeții, dar acestea ne dau o imagine a tipurilor de profeții care au fost împlinite în mod specific în Hristos. Pentru această examinare vom alege 8 dintre cele mai simple profeții legate de venirea lui Mesia, dar vom încerca să le dăm o dimensiune cantitativă. Vom estima probabilitatea acestora pe măsură ce mergem mai departe. Prima profeție. Și tu, Betleeme, Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica, capitolul 5. Această primă profeție ne este familiară multora dintre noi. Sunt multe aspecte uimitoare ascunse în acest verset. Nu doar că Mesia va veni din Betleem, dar și faptul că el este preexistent, venea din trecut, din veșnicii. Totuși, ceea ce vrem să subliniem aici este în mod simplu că Mesia va fi în mod clar născut în Betleem. Deci, trebuie să ne întrebăm, care este probabilitatea ca cineva să fie născut în Betleem în ultimii 2000 de ani? Putem să ne uităm la harta lumii și să privim de aproape întâi Orientul Mijlociu, apoi Israelul, apoi regiunea Ierusalimului, apoi la sudul Ierusalimului și la Betleem, care a rămas aproape neschimbat în populație în cursul istoriei. Deci, care este probabilitatea ca cineva întâlnit în cursul unei perioade de 2000 de ani să fie născut în Betleem? Folosind numere rotunjite, haideți să presupunem că populația Betleemului este sub 10.000 de locuitori. Haideți să presupunem că media populației lumii la orice punct în timp în ultimii 2000 de ani este de aproximativ 1 miliard. Deci, probabilitatea ca cineva luat la întâmplare să fie din Betleem este de aproximativ o șansă la 100.000. Și aceasta este o estimare foarte generoasă. A doua profeție. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia, capitolul 9. Acest al doilea exemplu este o profeție foarte bine cunoscută și faimoasă, pentru că Iisus a împlinit-o în mod deliberat la intrarea sa triumfală în Ierusalim. Totuși, întrebarea este aici. Câți oameni în decursul istoriei s-au prezentat drept împărat în Ierusalim, călărind o măgăriță? Eu nu am nicio idee, spune Chuck Missler, dar dacă spunem că mai puțin de 1 dintr-100, suntem în siguranță. Deci să luăm acest număr, mai puțin de 1 dintr-100 de oameni s-au prezentat drept împărat la Ierusalim, călărind pe o măgăriță. A treia profeție. Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit... ca plată, 30 de arginți. Zaharia, capitolul 11. Haideți să analizăm această scurtă frază spusă de Dumnezeu prin profetul Zaharia. Mulți dintre noi știm că acesta a fost exact prețul pentru care Iisus a fost trădat și vândut de către Iuda Iscarioteanul. Întrebarea deci este, câți oameni în decursul istoriei au fost trădați pentru exact 30 de arginți? Eu nu știu pe nimeni altcineva, spune Chuck Missler, dar poate să spunem că au fost mai puțin de 1 într-1000 și astfel vom fi în limite logice. A patra profeție. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Zaharia 11. Acest verset urmează imediat după profeția anterioară și ne dă detalii pe care le vom trata separat. În Noul Testament citim, atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Matei, capitolul 27. Cei 30 de arginți care i-au fost plătiți lui Iuda au fost aruncați pe podeaua templului. Ceea ce s-a întâmplat apoi a fost că preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în vistieria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Matei, capitolul 27. Preoții nu puteau să pună acei arginți în templu, pentru că ar fi violat legea. Dar ei au hotărât că pot folosi acei bani pentru a acoperi nevoi ulterioare. Dacă un străin ar fi murit în Ierusalim, templul ar fi fost responsabil cu aranjarea înmormântării. Și deoarece s-a întâmplat că era un teren al olarului care era oferit la un preț scăzut în acea perioadă, ei au luat banii și au cumpărat acel ogor ca loc în care să fie îngropați străinii. Observați detaliile din Zaharia 11. Prețul este de 30 de arginți. Tranzacția are loc în casa Domnului, în templu. Și olarul, căruia îi aparține ogorul, primește banii în final. Care este probabilitatea ca toate aceste detalii să fie împlinite la întâmplare? Pot spune că poate una la un milion, afirmă Chuck Missler, dar cu siguranță șansele nu pot fi mai mari de una la 100.000. A cincea profeție. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Zaharia, capitolul 13. Următorul verset pe care îl examinăm este unul pe care l-am observat pe când eram adolescent, dar pe când încercam să-l memorez, mă tot potigneam, spune Chuck Missler. Cu cât mă gândeam mai mult la acesta, cu atât mai lipsit de logică mi se părea. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât îmi dădeam seama că execuția lui Isus nu se potrivea cu aceste versete, descriind faptul că a fost rănit în casa prietenilor mei. Dar atunci am citit Ioan capitolul 20, unde este descris cum a apărut Isus în fața ucenicilor săi după înviere. Cu siguranță, Toma nu a fost prezent această primă dată și când i s-a spus de către ceilalți, el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ioan capitolul 20. Toma nu putea fi convins dacă nu vedea el însuși, dar întâmplarea este descrisă mai departe. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi i-a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Tomo, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deodată am înțeles că versetul din Zaharia 13, care spune: de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Nu se referea la rănile pe care Isus le-a primit datorită cuielor. Se referă la necredința lui Toma. Dar dacă luăm din Zaharia 13 doar faptul că Isus a fost rănit la mâini, câți oameni din lume au avut mâinile străpunse de cuie în ultimii 2000 de ani? Dacă spunem mai puțin de unul într-o mie, cred că este o estimare generoasă. A șasea profeție. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Isaia 53. Câți prizonieri acuzați de crimă capitală nu se apără chiar dacă sunt inocenți? Cred că dacă cercetăm înregistrările tribunalelor în decursul istoriei, putem găsi pe cineva sau poate doar câțiva care au fost acuzați de o crimă capitală, care sunt puși în fața pedepsei cu moartea și care totuși nu s-au apărat, cu toate că nu erau vinovați. Dar dacă spunem că sunt mai puțin de unul într-o mie care au făcut așa, suntem din nou foarte generoși. A șaptea profeție. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Această contradicție aparentă este ciudată. Isaia 53. Mormântul lui este cu cei răi și totuși este cu cei bogați în moartea sa. Bazat pe aceasta putem întreba, câți oameni au murit între cei răi, dar au fost îngropați în mijlocul celor bogați? Din nou, putem spune că sunt mai puțin de unul într-o mie și suntem în siguranță. Și în final a opta profeție. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Psalmul 22. În final, haideți să mai analizăm o profeție, de data aceasta din Psalmi. Acest pasaj pare a fi dictat la persoana întâi, în timp ce Iisus atârna pe cruce, chiar dacă a fost scris cu 800 de ani mai devreme. Haideți să ne uităm doar la o singură frază, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Ceea ce face ca această frază să fie remarcabilă este că a fost scrisă de împăratul David, cu aproximativ 700 de ani înainte de a fi măcar inventată crucificarea. Amintiți-vă că în Israel pedeapsa capitală era omorârea cu pietre, nu crucificarea. Crucificarea a fost inventată de către persani în jurul anului 90 înainte de Hristos și a fost apoi folosită din plin de către romani. Dar aici, cu 800 de ani înainte, Psalmul 22 descrie în mod grafic crucificarea. De fapt, au fost articole în Journal of American Medical Association bazate pe Psalmul 22 care analizau cauza medicală a morții prin crucificare. Deci, câți oameni luați la întâmplare au murit având mâinile și picioarele străpunse de cuie în timpul crucificării? O mulțime de oameni, probabil, dar eu cred că au fost probabil mai puțin de unul la 10.000 de oameni omorâți printr-o metodă asemănătoare crucificării și cred că sunt generos, spune Chuck Missler. Pentru astăzi ne oprim aici. În episodul următor vom face foarte multă matematică și vom discuta despre probabilitățile compozite de împlinire a tuturor acestor profeții. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.